Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 18 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនខ្មែរអំពីអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរអាមេរិកាំងចាត់ទុកខ្លួនឯងសំណាងជាងគេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឆ្ពោះទៅការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះថាមពលធ្យូងថ្មនៅតែជាចម្លើយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី45ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីមាតុភូមិក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅដើមឆ្នាំ1979ក្នុងឆ្នាំនេះ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ភាសអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគេបង្ហាញពីដំណើរជីវិតដែលនៅឆ្ងាយពីមាតុភូមិជនភៀសខ្លួនម្នាក់គឺលោកចាប់គង់បានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមានសំណាងជាងគេក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតដោយសារលោកមិនបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដែលឡើងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយលោកថែមទាំងបានជួយក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរជាច្រើនពេលមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងលោកសាយមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកចាប់គង់បច្ចុប្បន្នអាយុ84ឆ្នាំដែលជាអតីតភារធារីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1975ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចាប់គង់បាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមូនី
បាទសូមអរគុណបាទលោកចាប់គង់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA សម្ភាសសម្រាប់ទិវាជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិបាទលោកចាប់គង់ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់បាទជាដំបូងលោកអាចជម្រាបជូនលោកដែលស្ដាប់យើងបន្តិចបានថាតើលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅឆ្នាំណាបាទ
ខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះឆ្នាំ75ខែ6នៅទីក្រុង San Diego California
លោកមកយ៉ាងម៉េចបានបាទ
ខ្ញុំមកដល់អាមេរិកហ្នឹងគឺថាជាក្រុមទី1ហើយដែលបានចេញមកពីអូតាប៉ាវណាហើយកាលហ្នឹងជំរំវាមាន2ជំរំទី1នៅអាកាំងសាសហើយនៅខេត្តតាជាហ្នឹងហើយនៅអាកាំងសាសហ្នឹងណាហើយជំរំទី2នេះគឺក្រុងសាន់ដៀហ្គោនៅជាប់មិចស៊ីកូបាទមកក្រុមដែលខ្ញុំបានមកដល់ជំរំនៅសាន់ដៀហ្គោហ្នឹងចំនួន60នាក់ចំនួនហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំមកហ្នឹងគឺថាក្នុងនាមជាហៅថាបុគ្គលិកទូតហើយនឹងអ្នកដែលនៅមកជាមួយខ្ញុំគឺសិតតែអ្នកមានគឺថាឋានៈខ្ពស់ដូចថាជា General ឬក៏ White Cat អីចឹងទៅកាលហ្នឹងគេរើសអ្នកដែលហៅថាបញ្ញវន្តតែនេះគេយកចូលជំរំអូតាប៉ៅហ្នឹងណាក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមគេដែរណាហើយទៅខ្ញុំបានមកដល់ហ្នឹងសានីហ្គោហ្នឹងចំនួនហែមួយខែកន្លះបានបានរស់ sponsor ចេញមកហើយហើយតែបានយូរជាងគេព្រោះអីខ្ញុំមានគ្រួសារទៅអស់6នាក់ម្លើយគ្រួសារធំចឹងវាបានរស់ sponsor ណាម្លើយខ្ញុំត្រូវចាំរស់ sponsor ហើយអ្នកដែលគេមានមើលម្នាក់ឯងឬមានពីរអ្នកអីនឹងស្រួលចេញណាគេស្រួលយកណាបាទហើយបន្តែតែការទៅចាំយូររបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅយល់ល្អទៅវិញព្រោះខាងជ័យហ្នឹងគេទៅនីគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលទៅនៅជ័យនៅគិតត្រង់សិនីគ្រូហ្នឹងគឺថាគេឲ្យផ្ទះសបែងហើយនឹងនៅរៀបចំអូម៉ាផ្ទះ មានក្រែមានពូកអីសម្រាប់កូនអីចឹងទៅដូចថាខ្ញុំមែនតើខ្ញុំទៅស្អើថាខ្ញុំចំណាងជាងគេទៅចំណើមជនពេលខ្លួនណាបា
ទលោកកុងចាប់ជាអតីតភារៈធារីខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ1973ពលគឺនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកនឹងគ្រួសារមិនបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែបានស្នាក់នៅមួយរយៈនៅក្នុងជំរំដោយដែលលោកបានជម្រាបខាងដើមនេះលោកអាចជម្រាបបន្ថែមបានទេថាតើជីវិតក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅបាទពេលនោះបាទ
ខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមានផលវិសនាដែលខ្ញុំមានចេះភាសាអង់គ្លេសអីចឹងទៅការរៀបចំជីវិតថ្មីនៅនៃសហរដ្ឋនេះខ្ញុំស្រួលព្រោះខ្ញុំអាចនិយាយភាសាជាមួយគេបានហើយខ្ញុំស្គាល់ដូចថាការរស់នៅនឹងគឺថាយើងដោះស្រាយជីវិតបានស្រួលជាងគេហើយចំណែកអ្នកគ្នាមកដូចថាជាជំនាញនៅថាស្រែចម្ការគ្នាមកអត់ចេះភាសាហើយគ្នាអត់ដឹងទីក្រុងធំជាងមកគឺពិបាកបំផុតតែខ្ញុំដែលខ្ញុំចេះដឹងខ្លះនឹងខ្ញុំបានជួយបងប្អូនច្រើនណាស់នៅក្រុងសិនជីហ្គោនឹងឆ្នាំ77 78ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើប្រធានសមាគមជួយជនភៀសខ្លួនយើងនឹងមកខ្ញុំបានជួយច្រើនណាស់ថាដូច្នេះខ្ញុំអ្នកប្រាយផ្លូវឲ្យអ្នកមកក្រោយបានស្រួលបាទខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងនឿយហត់អ្វីទេខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយយប់ថ្ងៃហើយខ្ញុំជួយទាំងអស់បានខ្ញុំក្នុងជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំជួយមកគឺថាឲ្យតែខ្មែរខ្ញុំជួយទៅអ្នកណាគេឆោដែលយកទេគ្រួសារបណៃគ្រួសារបណោះខ្ញុំតែយកទៅឲ្យតែខ្មែរជាពិសេសខ្មែរគេយកចាក់ចោលក្នុងរយៈយ៉ៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយកទៅអស់ដូច្នេះខ្ញុំសំណាងបានជួយខ្មែរដូចគ្នាមកមិនទៅចិត្តឹងហើយខ្ញុំបានចេះដឹងខ្លះហ្នឹងគឺថាដូចជាមានពរវាសនាដែរគឺថាខ្ញុំសំណាងបានជួយគ្នាណាអរលោកដល់មកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅថារមិញនេះវា50ឆ្នាំហើយគឺនៅតែចិត្តតែធ្វើជួយក្នុងសង្គមខ្មែររហូតមិនដែលខ្លាទេបាទក្នុងជីវិតខ្ញុំនេះគឺថាការជួយហ្នឹងគឺអត់ចេះចប់ទេបាទគឺថាអនុជនជាខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំអត់ថាផ្លេចឯណាដែលអត់ចាំមានរឿងអីសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំជួយទាំងអស់បា
ទបាទ
ខ្ញុំពេលវេលាខ្ញុំទៅផ្លេចណាស់ដែរអាយុ84 85ហើយគឺថាមិនដឹងជាថ្ងៃណាទេតែខ្ញុំគឺថាខ្ញុំអត់មានតក់ស្លុតក្នុងជីវិតទេខ្ញុំមានពេលណាខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំជួយរហូត
បាទដូចលោកបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញស្រាប់ថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅជំនាន់នោះភាគច្រើនមិនចេះភាសាពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែរូបលោកផ្ទាល់ចេះភាសាស្រាប់មកមិនសូវជាពិបាកប៉ុន្តែក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនហើយផ្លាស់ទីពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនមកនៅទឹកដីថ្មីទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំជឿថាមានបទពិសោធន៍ផ្សេងប្លែកពីប្រទេសកំណើតដែរលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកចងចាំជាងគេបាទនៅក្នុងគ្រានោះពេលដែលលោកមកដល់ទឹកដីអាមេរិកជាលើកដំបូងនៅក្នុងក្រុងសាន់ឌីអាហ្គោនោះបាទ
ខ្ញុំនៅចងចាំជាងគេគឺថាខ្ញុំមានសំណាងហើយខ្ញុំបានជួយបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនហើយបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនឹងគឺថាការរស់នៅទឹកដីថ្មីមែនបាទបន្តខុសគ្នាមែនក៏មិនតែខ្ញុំដូចជាសំណាងហើយខ្ញុំបានស្រួលនឹងរស់នៅទំនៀមទម្លាប់គេនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់មានការបបាក់ទេបងប្អូនខ្លះរៀនមកប្របីបាក់ថាគឺថាមិនដឹងរោសំបីតាកលែងណាទៅណាគឺគ្នាអត់ដឹងដែរគឺថាខ្លះអ្នកទីពលាយកមកដាក់នៅដូចឃុំយ៉ាងនឹងពូកនឹងផ្ទះតែឯងហ្នឹងជាណាមួយថ្ងៃបាទពីរថ្ងៃបាទនេះមកគេមករោមកយកមកហូបហាមកឲ្យទៅគ្នាមិនដឹងចេះលេខភាសាគឺពិបាកមែនទែនខ្ញុំធ្វើការដូចអូរីគ្រួសារដូចខ្មែរមកដល់ប្រមាណខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះមកនឹងគឺថាខ្ញុំយកហូមហាយកចំណីយកទឹកជូនដល់ផ្ទះបាទខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយរហូតបាទ
បាទលោកនឹងគ្រួសាររបស់លោកលោកមានប្រសាសន៍ថាមានសំណាងប្រៀបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរផ្សេងទៀតដែលមិនមានទូនីតិឬមុខតំណែងខ្ពស់ដូចជារូបលោកបាទដែលជាអ្នកការទូតនៅក្នុងសម័យនោះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់បន្តិចហើយថានៅក្នុងប្រទេសថ្មីមានវប្បធម៌ថ្មីរបៀបរបបរស់នៅក៏ថ្មីលោកអាចពយល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេតើតើជីវិតយ៉ាងម៉េចបាទនៅពេលដែលលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមិនចង់ណាប៉ុន្តែកលតិស័កនោះតម្រូវត្រូវចាកចេញហើយមករស់នៅសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទរាជធានីមណ្ឌលទឹកដីថ្មីនេះខ្ញុំផ្លែត្រង់ថាយើងអ្វីៗខុស ខុសគ្នាមេយិនដីពីស្រុកខ្មែរយើងគឺវប្បធម៌អសរសាភាសានិយាយមហោមហាយ៉ាងណាំជនជាតិដែលយើងជួបគេអត់ស្គាល់ខ្មែរយើងទេគេសួរថាអីមកពីណាខ្ញុំថាខ្មែរកម្ពុជាគេថាអូគេអត់ដែលឮសូរសោះណាម្ល៉េះដែលទៅណាមកអីគេមើលគ្រប់គ្នាចឹងតែថាយើងដូចជាមនុស្សមួយចម្លែកសម្រាប់ជនជាតិគេណាបាទអូឆ្លើយទៅខ្ញុំជាយល់គេថាខ្ញុំមកនេះជាជនជាតិខ្លួនហើយគេជនជាតិខ្លះចូលអាកានគេយល់ថាយើងមកហ្នឹងបើតើកិច្ចការស្រុកគេបាទខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំនេះនៅស្រុកខ្ញុំសបូរសបាយណាជាស្រុកសន្តិភាពណាអត់ដែលមានបញ្ហាច្បាំងរាំងជុលអីទេមិនមែនចង់ចាក់ចោលស្រុកបងប្អូនមកអើយ៉ាងទេបើតែដោយសង្គ្រាមសង្គ្រាមទៅគឺថាអ្នកឯងអ្នកលះបង្កហេតុជាមួយណាជួយខ្មែរដើម្បីវាយកងអីយ៉ាងទៅមករយៈឲ្យអ្នកឯងកាត់ជំនួយទៅក៏ជប់ខ្មែរធ្លាក់មុនលើໃບកោទៅទៀតណាហើយវាដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នកខ្ញុំអត់ចង់មកទេស្រុកណាល្អមែនតែស្រុកខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយរស់នៅក្នុងស្រុកខ្ញុំហើយនិយាយយូរទៅបានវាស្គាល់វាងក់ក្បាលថាអូនអាយល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបយល់ស្បអញ្ចឹងណា
បាទការមកដល់របស់លោកនឹងក្រុមគ្រួសារនៅពេលនោះបាទគឺតែ2ខែក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់លោកបែរជានៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេរីភាពខុសស្រឡះពីប្រទេសកម្ពុជាគ្រានោះសម្រាប់រូបលោកការរកឃើញសេរីភាពថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថ្មីហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទេបាទពេលនោ
ះខ្ញុំមកដល់គឺថាពេលដែលមកដល់ស្រុកថ្មីហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់គឺថាខ្ញុំបានស្គាល់ស្រុកដែលមានសេរីភាពយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំបានស្គាល់នៅអ្នកដែលគេរស់នៅហ្នឹងគេមានរបៀបថ្លៃថ្នូរគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគេមិនប្រកាន់ថាយើងជាជនជាតិខ្លួនឯងទេហើយគេជួយយើងជាជាកាងខ្ញុំនិយាយទៅគេល្អណាស់ខ្ញុំទៅសើដោយស្មោះគេល្អណាស់ណាគេនៅនឹងហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយជនជាតិគេនឹងច្រើនខ្ញុំបានធ្វើការក្នុងរដ្ឋបាលចំនួនហ្នឹងគេហៅថាដែលដើរបញ្ចូលជនជាតិគេទៅតាមសាលារៀនទៅតាមសួននានាអំពីការរស់នៅខុសគ្នារបស់សិស្សក្នុងអាស៊ីយើងឯងដល់អាមេរិកបែបប្រទរខុសគ្នាមិនខ្ញុំបានមានសំណាងបានធ្វើការហ្នឹងនៅក្នុងនៅសកលវិទ្យាល័យក្រុងសេនីហ្គូហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំដើរបញ្ចូលណាអ្នកស្រុកបេងអ្នកណាដែលគេអត់ស្គាល់ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរហ្នឹងបញ្ចូលគេណាអញ្ចឹងឯងបានថាខ្ញុំមានសំណាងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំមកនេះគឺថាបានធ្វើការបានល្អហើយជំនឿខ្លះដែលគេមកចំណាល់ខ្ញុំដែរទោះបីណាឯងមានបុណ្យស័ក្តិប្រមាណដែរមានស័ក្តិប្រមាណក៏ដោយគឺថាវាថាណាឯងអត់មានជាអិសរាជនមានចវៃខេតស័ក្តិ5ស័ក្តិអីផ្កាយមួយពីទីទៀតទេណាឯងជំនឿខ្លួនសុទ្ធតែហើយណាកុំឲ្យយល់ថាណាឯងនៅជាបុណ្យស័ក្តិដូចមុនអត់ទេវាបញ្ជូលតាំងពីនៅជាជំនុំអត្តកាវាបញ្ជូលប្រាប់ថាណាឯងអត់មានបុណ្យស័ក្តិអីទៀតទេណាឯងជាជំនឿខ្លួនវាបង្រៀនយើងឲ្យតាំងពីបោសសម្រាមយើងប្រគុណអាចអីទៅដើមយ៉ាងទៅបាទតែយើងមិនហើយកុំស្បាយបាទតែអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំថាខ្ញុំមែនតើខ្ញុំទុកខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំសំណាងជាគេទៅចោះបាទ
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកចាប់គង់បាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងអស់ត្រឹមនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនិងសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់បាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកស្រីមនីបានទទួលខ្ញុំមកសូមអរគុណច្រើន
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាត្រីកំសាន្តក្រៅផ្ទះថ្នាក់ជាតិដែលជាកម្មវិធីធ្វើឲ្យសន្តិសុខកាន់តែប្រសើរឡើងមានអ្នកចូលរួមអបអរដែលភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរដែលសាទរថាកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងពង្រឹងសន្តិសុខផងនិងថែមទាំងណែនាំអំពីសេវាផ្សេងផ្សេងសម្រាប់សហគមន៍ដែរលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
National Night Out ឬរាត្រីកំសាន្តក្រៅផ្ទះថ្នាក់ជាតិឈានដល់ខួបទី41ឆ្នាំហើយ ដែលគេប្រកធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលមានសហគមន៍ខ្មែរអមេរិករស់នៅច្រើនបំផុតទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យសន្តិសុខក្នុងទីក្រុងនេះកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈការបង្កើនភាពសាសនារវាងប៉ូលីសនិងប្រជាសហគមន៍
Thanks to our organizers who made it all possible.
អ្នកស្រី Nancy Cohn នាយិកាសម្ព័ន្ធ Novel Alliance ដែលជាអ្នកសរុបសរួលសំខាន់នៃកម្មវិធីនេះថ្លែងថា
In some communities the police and the residents
នៅក្នុងសហគមន៍មួយចំនួនប៉ូលីសនិងអ្នកស្រុកអាចមានការភ័យខ្លាចខ្លះអាចមានគម្លាតរវាងពួកគេដូច្នេះនេះគឺជាវិធីមួយដើម្បីនាំពួកគេមកស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាន
យោបាយប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរក្រុង Lowell CMAA លោកសធាជាមរុនយល់ស្របប៉ុន្តែលោកបញ្ញុលថាន
េះជាឱកាសមួយដែលផ្ដល់ជាបង្ហាញថាប៉ូលីសមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកមកចាប់យើងដោយសារយើងធ្វើអីល្មើសច្បាប់អីទេប៉ុន្តែជាក្រសួងមួយដែលជួយណែនាំជួយការពារសង្គមយើងពលរដ្ឋយើង
កម្មវិធីនេះមានសមាគមក្រុមហ៊ុនអង្គការនិងស្ថាប័នផ្សេងៗប្រមាណ20ចូលរួមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសេវាដែលប្រជាសហគមន៍អាចទទួលបានពីសមាគមអង្គការស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះលោកបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះធ្វើពីកន្លែងនៅទីក្រុង Lowell កម្មវិធីរាត្រីកំសាន្តក្រៅផ្ទះឆាក់ជាតិនេះពីដំបូងឡើងរៀបចំឡើងរវាងមន្ត្រីប៉ូលីសនិងសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនស្ថាប័ននិងសមាគមចូលរួមសហការច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
And every year it's grown in popularity.
ផ្លែងយងដល់កំណើននៃការចូលរួមដល់ជិត500នាក់ដែល452នាក់បានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការដែលសេនានស៊ីចាត់ទុកថារដ្ឋីកំសាន្តក្រៅផ្ទះឆាក់ជាតិនៅតំបន់ដែលមានសហគមន៍ខ្មែររស់នៅច្រើនបំផុតនៅទីក្រុង Lowell នេះទទួលបានជោគជ័យក្នុងន័យដែលកម្មវិធីនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនឡើងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមន្ទីរវិទ្យាល័យថាតាគោលបំណងដំបូងនៃកម្មវិធីនេះគឺការបង្កើនភាពសាសនារវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍នោះទទួលបានជោគជ័យទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
I still think it's very successful.
ខ្ញុំនៅតែគិតថាវាពិតជាជោគជ័យប៉ុន្តែបើនិយាយពីគោលបំណងដើមក្នុងកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ប្រសើរឡើងនោះខ្ញុំមិនអាចនិយាយឲ្យប្រកបបានទេព្រោះខ្ញុំពិតជាមិនដែលធ្វើការស្ទង់មតិឡើយ
អ្នកស្រីប្រាប់ VA ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសង្ខេបអំពីកម្មវិធីនេះអ្នកស្រីនឹងស្នើថាតើគួរធ្វើការស្ទង់មតិអំពីភាពសាសនារវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍ឬយ៉ាងណាដើម្បីវាតម្លៃពីលទ្ធផលនៃកម្មវិធីនេះ
កូនប្រុសចូលចិត្តលេងលេខបាល់ទាត់ជាង
លោកកុកសវណ្ណដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2003សរសើរថាបន្ថែមលើការបង្កើនទំនាក់ទំនងដើម្បីការងារសន្តិសុខជាមួយប៉ូលីសកម្មវិធីនេះល្អពិសេសមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីសេវាផ្សេងៗហើ
យកម្មវិធីនេះល្អដែរតើគេមានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងការជួយជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ដូចថាចាស់ជរាជនដែលអត់មានទីតាំងជ្រកកោនហើយនឹងអ្នកដែលខ្វះខាតម្ហូបអាហារ
លោកបន្ថែមថាពិសេសសម្រាប់ខ្មែរគឺមានសេវាជាភាសាខ្មែរគ្រូបង្រៀននៅសាលាសិល្បៈ JG Fine Art Magnet អ្នកស្រីសុខគៀងឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីទទួលបានព័ត៌មានច្រើនពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធីរាត្រីកំសាន្តកៅផ្ទះតាក់ជាតិនេះចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1983ដោយកំណត់យកថ្ងៃអង្គារដំបូងនៃខែសីហាជាថ្ងៃសម្រាប់ទិវានេះកម្មវិធីនេះចេញពីគំនិតពីដើមកម្មវិធីប៉ូលីសសហគមន៍ដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យប៉ូលីសចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ស្វែងយល់អំពីសហគមន៍ក្នុងសារតាមអ៊ីនធឺណិតអញ្ជើញសហគមន៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះលោក Grishudan ស្នងការប៉ូលីសក្រុង Lowell ប្រកាសថាកម្មវិធីរាត្រីកំសាន្តក្រៅផ្ទះតាក់ជាតិនេះគឺជាឱកាសសាកល្បងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីប៉ូលីសមកជួបជុំគ្នាដើម្បីសប្បាយនិងស្គាល់គ្នាក្នុងបរិយាកាសរីករាយនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំសូមអញ្ជើញសមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់ចេញមកដើម្បីស្គាល់មន្ត្រីរបស់យើងមួយចំនួននៅទីនេះនៅប៉ូលីសក្រុង Lowell បើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ Security Gate ឲ្យដឹងថាក្រុង Lowell មានកិច្ចកម្ម6ករណីរំលោភ24ករណីចោរកម្ម74ករណីអំពើបំពាននានា363ករណីបាត់ឡមឺននៅក្រុង Lowell ទីបជាងទួលេខមធ្យមនៃរដ្ឋ Massachusetts និងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលរបាយការណ៍ប៉ូលីសឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ដល់បច្ចុប្បន្នបាត់ឡមឺនថយចុះជាលំដាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមកកំសាន្តសួនប៉ៃលិនឲ្យដឹងថាផលចោរកម្មតូចតាចដូចជាដើមក្រូចសើចគ្រឿងបន្លាស់ឡានដែលយកមកលក់នៅសួនប៉ៃលិនបានថយចុះក្រោយពីប៉ូលីសបានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅទីនេះនិងកន្លែងជាច្រើនទៀតរាយការណ៍ពីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពធម្មពលកកើតឡើងវិញរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក ក៏នៅពេលដែលតម្រូវការអគ្គិសនីកើនឡើងប្រទេសនេះនៅតែត្រឡប់ទៅរកប្រភពធាមពលដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់ខ្លួនគឺធ្យូងថ្មទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសឥណ្ឌាខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានថ្នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់មួយអាណត្តិទៀតក្នុងពេលពេញមួយខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកបានធ្វើការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីប្រកាសពីជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យនិងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកនោះគឺការផលិតបានធ្យូងថ្មនិងធ្យូងលីណេត1000លានតោនលោក Modi បាននិយាយថាវាជាភស្តុតាងនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការធានានៅវិស័យធ្យូងថ្មដ៏រស់រវើកមួយខែក្រោយមកសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំជាប់ៗគ្នារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ជាឲ្យរោងចក្រធ្យូងថ្មមួយចំនួនដំណើរការពេញម៉ោងដើម្បីបំពេញតម្រូវការអគ្គិសនីដ៏ខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅដែលកាន់តែក្តៅខ្លាំងទោះបីជាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងបង្កើនសមត្ថភាពធាមពលកកើតឡើងវិញរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏នៅពេលដែលតម្រូវការអគ្គិសនីកើនឡើងប្រទេសនេះនៅតែត្រឡប់ទៅរកធាមពលដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតរបស់ខ្លួនគឺធ្យូងថ្មសម្រាប់រយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះប្រទេសឥណ្ឌាបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការធាមពលយ៉ាងច្រើនពីចំនួនប្រជាជនដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់ខ្លួននិងតម្រូវការភាពត្រជាក់កាន់តែច្រើនដោយសារតែកម្ដៅខ្លាំងដែលមួយផ្នែកដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយពឹងផ្អែកលើរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មរបស់ខ្លួនប្រទេសនេះក៏មានគម្រោងបង្កើនរោងចក្រធ្យូងថ្មបន្ថែមទៀតផងដែរតម្រូវការធ្យូងថ្មនៅប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើង 70% ក្នុងឆ្នាំ2023ឬប្រមាណជា105លានតោនដែលជាការកើនឡើងដ៏ច្រើនបំផុតគិតជាភាគរយសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA តម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកើនឡើង 6% លោក Carlos Fernandez Alvarez អ្នកសរសេររបាយការណ៍នៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិ IEA បាននិយាយថាយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុក៏ប៉ុន្តែលោក Alvarez បានទទួលស្គាល់នៅដំណើរការដ៏ច្រើនសម្បើមដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងមិនជឿថាឥណ្ឌានឹងក្លាយជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មនោះទេតម្រូវការអគ្គិសនីជាង 70% នៅប្រទេសឥណ្ឌានៅតែត្រូវបានបំពេញដោយការប្រើធ្យូងថ្មទោះបីជាធាមពលក៏កើតឡើងវិញដូចជាខ្យល់និងធាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យកំពុងកើនឡើងក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំមុនបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលមានប្រជាជនចំនួន1400លាននាក់យោងតាមទីភ្នាក់ងារ IEA បានឲ្យដឹងថាតម្រូវការអគ្គិសនីត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងយ៉ាងតិចណាស់ 6% ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រជាជនរាប់លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សរាប់លាននាក់ទៀតបានចាកចេញពីភាពក្រីក្រនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរីកចម្រើនហើយអ្នកទាំងនោះជាច្រើននាក់នឹងអាចមានលទ្ធភាពចំណាយទៅលើធម្មពលអគ្គិសនីលោក Jared Konda អ្នកវិភាគអំពីធម្មពលនៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងការវិភាគហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាទោះបីជានរណាម្នាក់ទទួលបានកង្ហារឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេកាន់តែមានផាសុកភាពក៏ដោយក៏អ្នកនឹងឃើញតម្រូវការអគ្គិសនីនឹងមានច្រើនឡើងលោកបាននិយាយថាលោករំពឹងថាកំណើន 7% នៅក្នុងតម្រូវការប្រចាំឆ្នាំគឺជាចំនួនអបបរមាតែប៉ុណ្ណោះលោកកុនដាបាននិយាយថាខណៈពេលដែលធាមពលកកើតឡើងវិញកំពុងកើនឡើងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបន្ថែមកន្លែងផ្ទុកអាគុយជាច្រើនដើម្បីអាចប្រើធាមពលនោះចំនួនធ្យូងថ្មសម្រាប់តម្រូវការនៅពេលយប់តម្រូវការអគ្គិសនីមិនមែនជាកត្តាតែមួយគត់ដែលជំរុញការបន្តប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះទេលោកកុនដាបានចង្អុលបង្ហាញពីការងាររាប់លាននៅក្នុងវិស័យធ្យូងថ្មរួមទាំងវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាផ្លូវដែកសម្រាប់រថភ្លើងដែលប្រើសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនធ្យូងថ្មសូចនាករមួយនៃការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មគឺនៅពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅបំផុតនៅក្នុងរដូវក្តៅនៅឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលជើងរថភ្លើងដែលដឹកអ្នកដំណើរជិត2000ខ្សែដើម្បីឲ្យរថភ្លើងដឹកធ្យូងថ្ម អាចទៅដល់រោងចក្រធម្មពលបានលឿនជាងមុនប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញរបស់ខ្លួនច្រើនជាងមុនចំនួន25ដងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយឥឡូវនេះបានដំឡើងធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន195ជីកាវ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការគឺត្រូវលឿនជាងនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលនិងអាកាសធាតុឥណ្ឌានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of California Berkeley បានឲ្យដឹងថាតម្រូវការអគិសនីច្រើនបំផុតបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ250ជីកាវ៉ាត់នៅក្នុងខែឧសភាតម្រូវការនោះអាចលើសពី300ជីកាវ៉ាត់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលដែលបានឲ្យដឹងថាការនេះគឺមានន័យថាមានការខ្វះខាតធម្មពលនៅពេលយប់ប្រទេសឥណ្ឌាបានកំណត់គោលដៅធម្មពលស្អាត500ជីកាវ៉ាត់នៅចុងទសវត្សរ៍នេះលោក Ashish Fernandez នៃក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការ Climate Risk Horizons បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2015និង2016យើងបានឃើញរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំនៃការរីកចម្រើនដ៏ល្អនៃធម្មពលកកើតឡើងវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាហាក់ដូចជានៅទ្រឹងលោក Fernandez និងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវការដំឡើងធម្មពលស្អាតយ៉ាងតិចណាស់ពី50ទៅ60ជីកាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែការបូកផ្សំចូលគ្នានៃការសម្រេចចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយនិងបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នោះធម្មពលខ្យល់និងពន្លឺព្រះអាទិត្យតិចជាង15ជីកាវ៉ាត់ត្រូវបានដំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកកុនដាដែលជាអ្នកវិភាគអំពីធម្មពលបាននិយាយទៀតថាលទ្ធភាពផ្ទុកធម្មពលនេះត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រទេសឥណ្ឌាមានកន្លែងផ្ទុកតិចជាង4ជីកាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសគម្រោងថវិកាចំនួន452លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រក្រុមហ៊ុនដំឡើងបន្ថែមលោក Fernandez និយាយថាកន្លែងផ្ទុកអាគុយកំពុងមានតម្លៃថោកហើយជាវិស័យរីកចម្រើននៅទូទាំងពិភពលោកលោកថាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវវិនិយោគខណៈដែលតម្លៃនៅទាបនៅឡើយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសអភិវឌ្ឍគួរផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតទាំងផ្នែកថវិកានិងជំនួយផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដល់ប្រទេសឥណ្ឌានិងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនៅក្នុងទីក្រុងឌីបកាដែលជាទីក្រុងធ្យូងថ្មមួយនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការជីកយកធ្យូងថ្មជិតមួយសតវត្សមកហើយនោះគេមិនអាចស្រមៃបានទេថាតើជីវិតដែលគ្មានធ្យូងថ្មនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះនៅក្នុងតំបន់នេះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធ្យូងថ្មនេះជាសម្ដីរបស់លោករ៉ាម៉ាដាយ៉ាដាវអាយុ45ឆ្នាំដែលគ្រួសាររបស់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកភូមិក្នុងតំបន់ដែលបានលក់ដីមានជីជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជីកយកធ្យូងថ្មហើយដែលឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដែលកំពុងមានចំនួនផ្លូវច្បាប់លោកបាននិយាយទៀតថាយ៉ាងតិចណាស់សម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខតំបន់របស់យើងនឹងប្រហែលជាប្រទេសឥណ្ឌាទាំងមូលនឹងពឹងផ្អែកលើធ្យូងថ្មខ្ញុំជឿជាក់ថាអញ្ចឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.